Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, Викторија забележа најсмртоносен ден од почетокот на пандемијата на COVID-19 со 25 нови смртни случаи. Сујзната влада објави дополнителни 31,9 милиони долари за обезбедување поддршка на викториците чие што ментално здравје е нарушено од пандемијата. Нов Зеланд ги одложи изборите до октомври. И Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и Демократската унија за интеграција, кои се во интензивни преговори за состав на новата македонска влада, ветуваат конечен договор деновиве. Останете со нас. Викторија го забележа својот најсмртоносен ден поради пандемијата со 25 нови смртни случаи во последното денонотие. Пријавени се и 282 нови случаи на COVID-19 во државата. Со бројот на новите смртни случаи, вкупниот број во државата се искачи на 334, а на национално ниво на 421. Сујзната влада ги повикува лидерите на државите и териториите да им дадат олеснувања на ограничувањата за патување на луѓето кои живеат во пограничните заедници. Премиерот Скот Морисон им напиша на премиерите на Нов Јужен Велс, Јужна Австралија, Викторија и Квинсленд во врска со слободното движење за пограничните заедници, по голем број поплаки од страна на жителите, откако со ограничувањата им беше прекинат пристапот до работа и витални услуги. Сујзниот министер за земјоделство Дејвид Литл Праут за телевизискиот канал 9 изјави дека ограничувањата тешко ги погодиле регионалните заедници чии жители се чувствуваат, како што рече, како жители од втор ред.
We're just feeling like second class citizens at the moment. We get we're all in this together, but we're the ones that are going to keep you fed and clothed through this. Just let us work through this at a granular level on the ground with something that'll work, that'll keep all Australians safe. That's all we're asking. Nothing big.
Матурските, хорските и сите други социјални настани се забранети во владините училишта на Нов Јужен Велс во обид да се запре ширењето на коронавирусот. Најавата од Државниот одел за образование доаѓа откако средно училиште за девојки во Сиднеј беше најновото затворено за темелно чистење, откако ученичка тестирала позитивно на COVID-19. Од оваа среда, 19 август, од сите Државни училишта ќе се бара да ги усвојат измените со цел безбедност на заедницата. На сите кои имаат симптоми на COVID-19 им е забрането да се вратат на училиште се додека не добијат негативен резултат на тестот. Квинсленд забележа уште еден ден без нови инфекции со коронавирус. Во државата има само 8 активни случаи на COVID-19, а поминаа 28 дена без никакви докази за пренесување на вирусот во заедницата. Премиерката Анастасија Палашеј заслуга за тоа стави врз затворањето на границата на Квинсленд, со тоа што им овозможи на жителите да продолжат со скоро вообичаеното секојдневие. Премиерката нагласи дека нема да го ризикува тоа со отворање на границите додека има активно пренесување на вирусот во заедниците во Викторија и Нов Јужен Велс.
Let me make it very clear. We will always put Queenslanders first. We will put the safety of Queenslanders first. And we do not have any intentions of opening any borders whilst there is community transmission active in Victoria and in New South Wales.
Австралиските истражувачи тестираат третман што се надеваат дека ќе им овозможи олеснување на лицата заразени со COVID-19 и ќе го ограничи ширењето на вирусот. Професор Дејвид Морис, хирург во болницата Сен Джордж и неговиот меѓународен тим приспособиле третман за рак познат како Бромак, што може да спречи коронавирусот да премине во белите дробови на лицата што го имаат вирусот, како и да спречи да се прошири на други луѓе. Професорот Морис вели дека Бромак веќе 11 години е во фаза на развој за употреба во третман на рак и вклучува две компоненти кои заедно го растворуваат COVID-19, што доведува до тоа да не може да зарази други клетки. Тој додава дека лекувањето на оваа болест во носот и грлото со тој едноставен лек преку спреј за нос треба да го спречи ширењето на други делови од телото. Но исто така што е од голема важност да овозможи вирусот да стане неинфективен, односно со него да не може да се заразат луѓе во близина на пациентот.
We think that treating this disease in the nose and throat with this simple medication using a nose spray should prevent it from spreading to other parts of the body, but also importantly, it should render the virus non-infective to people around that patient.
Сојузното оделение за здравство ја проширува целокупната програма за електронски рецепти за да помогне со безбедно, побезбедно и полесно снабдување со лекови за време на вториот бран на инфекции со COVID-19 во Викторија. Во заедничка комуникација со Австралиската Digital Health Agency од Министерството за здравство велат дека проширувањето на програмата следува по успешно тестирање од мај. Тие соработуваат со Кралскиот коледж за обшти лекари и фармацевското здружение на Австралија со цел да им помогнат на лекарите и фармацевтите во поширокото подрачје на Мелбурн да имаат побрз пристап до новата технологија. А сојузната влада објави дополнителни 31,9 милиони долари за обезбедување поддршка на викториците, чие што ментално здравје е нарушено од пандемијата. Околу 26,9 милиони долари ќе одат кон воспоставување 15 специализирани клиники за ментално здравје низ државата, 9 клиники во поширокото подрачје на Мелбурн и 6 во регионална Викторија. Клиниките ќе бидат лоцирани при постојните ординации на обшти лекари, центрите за ментално здравје или други места во заедницата каде што луѓето вообичаено имаат пристап до обштата здравствена заштита. Дополнителни 5 милиони долари ќе бидат инвестирани за подобрување на дигиталните и телефонските услуги за специфични групи, како што се луѓето кои страдаат од нарушување во исхраната. Премиерката на Нов Зеланд, Джесинда Ардерн, соопшти дека обштите избори во земјата ќе бидат одложени до 17 октомври. Ова доаѓа во време на силни напори од страна на властите да ја стават под контрола новата појава на COVID-19 во Окленд. Во моментов во Нов Зеланд има 69 активни случаи на коронавирус, а вчера беа објавени 13 нови инфекции. Господја Ардерн вели дека првично размислувала да ги одложи изборите за само две недели, но од изборната комисија и кажале дека тоа не е доволно време за да се подготват за новите услови за безбедни, достапни и кредибилни избори.
Ultimately, the 17th of October in approximately 9 weeks time provides sufficient time for parties to plan around the range of circumstances we could be campaigning under. For the Electoral Commission to prepare and for voters to feel assured of a safe, accessible and credible election.
Во Македонија 5 лица починаа, а 87 се новозаразени со коронавирус. Со тоа вкупната бројка на ковид дијагностицирани во земјата од почетокот на епидемијата изнесува над 12.000, а починати се 544 лица. Во моментов бројот на активни случаи изнесува 3.021. Министрот за здравство Венко Филипче најави план за дополнителни рестрикции во регионите во кои има поголем број пациенти. Тој потенцира дека е можно враќање и на полицискиот час, затворање на училиштата и угостителските објекти и забрана за собири. Министерот Филипче најави подготовка на 16 ковид центри и монтажни болници кои би требало да почнат со работа на есен. А во меѓувреме СДСМ и ДУИ, кои се во интензивни преговори за состав на новата македонска влада, ветуваа дека денови веќе има конечен договор. Двете партии вчера излегува со заеднички став дека се свесни заедноста и за потребата за меѓупартиски договор. Работата им е предадена на генералните секретари на партиите Лјупчо Николовски и Артан Груби. А според некои медиуми, вчера попладне имало средба на која тие ги утврдувале ставовите. Лидерот на ДУИ Али Ахмети, освен премиерското место, бара и повеќе главни министерства, меѓу кои и Министерството за внатрешни работи, одбраната, Министерството за финансии, вице-премиерското место за економија и клучното место, Министерството за правда. ВМРО-ДПМН води процедура за оспорување на доделувањето на мандатот на Заев од страна на председателот Пендаровски. Портпаролот Димче Арсовски изјави.
Стево Пендаровски го узурпираше мандатот кај еден пратеник кој што нема мнозинство, така да во деновите кои што следат ќе ги дознаете следните чекори како и што ќе биде поднесено, односно како и што ќе се случува на тој план.
Пендаровски по доделувањето на мандатот на Заев да ја состави новата влада рече дека прекршување на македонскиот устав би имало само во случај ако мандатот во 10 законски дена не го доделал никому и додаде дека ако Заев не состави влада, мандатот ќе му биде понуден на Мицкоски. Подетално на оваа и други актуелни теми во извештај од Македонија повестите. Десетици илјади антивладени демонстранти се собраа во белорускиот главен град Минск како дел од националната акција што тие ја нарекуваат Марш за слобода. Немирите избунаа во земјата откако долгогодишниот председател Александар Лукашенко соопшти убедлива победа на изборите минатата недела, 9 август, чиј резултат е оспорен поради наводно местење на гласови. Најмалку 20 демонстранти починаа, а илјадници се приведени по гласањето. Говорејќи на маршот во Минск, опозицијската политичарка Марија Колесникова го повика Лукашенко да се повлече и апелира до државните службеници да го напуштат.
Everyone who used violence against demonstrators and other citizens in the streets, in police trucks and later in the police stations and detention centres, must be held responsible in accordance with the law of the Republic of Belarus.
Слични маршеви се одржа и во другите големи градови низ Белорусија. А во меѓувреме Лукашенко во говор пред своите следбеници изрази загриженост за воените вежби во соседните Полска и Литванија, додека НАТО негира дека трупа своји сили на западната граница на Белорусија. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,5 македонски денари, а 1 евро за 68,98 македонски денари. Еве анакус со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 18 август. Перт врнежливо со максимална до 17 степен. Аделаид дожд со посилен интензитет 15. Дожд се предвидува и за вас во Мелбурн со максимална до 16. Хобарт повремени слаби врнежи 14. Слично и за Камбера со максимална до 13. Сиднеј делумно облачно 22. Бризбен претежно сончево 25. Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спринг со максимална температура до 28 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.